Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланды. Республикада ай дәвамында аз керемле күпбалалы гаиләләргә һәм инвалид балаларга 9484 букча тапшырылачак. Традицион мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе 2007 елдан алып яңа уку елы алдыннан үткәрелә. Беренче сыйныфка керүчеләргә букчалар бүләк ителә. Безнең районда да әлеге акция кысаларында 300-гә якын букча әзерләнә. Моны оештыру Район башлығы шәхсән үзе район советы ойышма предприятиеләре ярдәмгә килә. Район башлығы Марсель Шайдуллин исә беренче сыйныфка керүче балаларга гына түгел мәктәптә төрле классларда укучы ярдәмгә мохтаҗ булганнарга мәктәп кирәк-яраклары тултырылган сумкаларны бирүне оештырырга кирәклеген дә әйтеп узды. 2 августка булган мәгълүматларга караганда Татарстанда 15112 эшсез теркәлгән. Бу узган атна белән чагыштырганда 182 кешегә азрак дип хәбәр итә хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте. Бу атнада республикада эш бирүчеләре 3670 вакантлы урын тәкъдим иткән. Хезмәт базарында киеренкелек коэффициенты 1 вакансиягә шартлы рәвештә 0.143 кеше туры килә дип билгеләп үттеләр. Министрлыкта дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Районда урып җыю эшләре тулы куәтенә бара. Саннарга килгәндә, бүгенге көндә 75.5 мең тонна ашлык суктырылган. 1 гектарга уртача уңыш 30-32 центнерны тәшкил итә. Игенче механизаторлар бөтен көчен куеп басуларда эшли. Югалтуларсыз ашлыкны ындыр табагына машиналар белән шоферлар илтә. Ындыр табагында да эш оешкан төстә бара. Бу мөһим чорда беркем дә читтә калмыйча, ипкәйләрне вакытында җыеп алуны оешкан төстә башкарып чыгу һәркемнең изге бурычы. Россия Дәүләт Думасына 18 сентябрьгә билгеләнгән депутатлар сайлауларына санаулы көннәр калып бара. Бу атнада илнең үзәк сайлау комиссиясе сайлауда катнашачак партияләрдән исемлекләрне кабул итүне туктатты. Татарстан халкының 69.75% Бердәм Россия партиясен хуплый. Май азагы июнь башында үткәрелгән социологик тикшеренүләр нәтиҗәсе шуны күрсәтә. Сер түгел, Бердәм Россия партиясе республикада 137 мең кешене берләштерә. Фирканың 1600-дән артык бүлекчәсе эшли. Төрле вәкаләтле органнарга сайланган депутатлар саны 6000-дән артып китә. 18 сентябрьгә кадәр ай ярым вакыт эчендә сайлаучылар белән 700-дән артык очрашу көтелә дип белдерәләр Бердәм Россия сәяси партиясендә. 5-7 августта бөтен дөнья яшьләр көненә багышлап районның оешма предприятиеләрендә эшләүче яшьләреннән оешкан командалар арасында туристик слет оештырыла. Мәллә елгасы буенда урнашкан Алферовка авылы янында 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге район яшьләре төрле яклап үзләренең осталыкларын күрсәтеп, көч сынашачак. 7 август көнне көндезге сәгать 12-дә Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев барлык райондашларын Камышлы күл авылына нигез салынуга 90 ел тулу уңайыннан үткәрелгән авыл бәйрәменә чакыра. Бәйрәмне татар эстрадасының якты йолдызлары Газинур Фарукшин, Резидә Шарафиева, Рауил Галиев, Гөлдания Хайруллина, Закир Шахбан, Шәфәгать Сариков чыгышлары бизәячәк. Юбилей бәйрәменең йөзе кашы ат чабышлары. Сез шулай ук гер күтәрү, шүлмәк вату, йөгерү, капчык киеп йөгерү, таяк тарт шу һәм башка милли уеннарыбызда кешегезне сыны һәм осталыгыгызны күрсәтә аласыз. 7 август көндезге сәгать 12 Камышлы күл авылы бәйрәменә рәхим итегез.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен